Rádio Praha, zprávy.
Krajští hejtmani jednají s premiérem o budoucnosti nemocnic. Michal Krausek kvůli podezřením vzdal poslaneckých funkcí. Pražské ruzyňské letiště dnes otvírá nový terminál. U mikrofonu ve vinohradském studiu je Zdeněk Vališ. Krajští hejtmani jednají s premiérem Jiřím Paroubkem a ministrem zdravotnictví Davidem Rátem o současné situaci v rezortu, především o budoucnosti nemocnic. Hejtmani chtějí upozornit na rizika jejich převodu na nezisková zařízení. Minister zdravotnictví chce naopak představitele krajů přesvědčit o výhodách neziskových nemocnic. Liberecký hejtman Petr Skoukan vysvětlil, s jakými cíly na pražskou schůzku šel.
My chceme plynulé financování námi spravovaných zdravotnických zařízení prostřednictvím Všeobecné zdravotní pojišťovny. Chceme, aby stát do toho nezasahoval, ať do chodu VZP, tak do chodu krajských nemocnic. A chceme, aby přestaly výhrušky, které jsou vázány na připravovanou transformaci nemocnic na akciové společnosti.
Poslanec Michal Krause vzdal postu předsedy poslaneckého klubu ČSSD a předsedy sněmovního rozpočtového výboru. Poslanecký mandát si však nechává. Důvodem jeho kroku je cesta do Ghany, kterou Krause v roce 2001 absolvoval s později odsouzeným podnikatelem Františkem Rigem. Společně měli v Ghaně jednat o investici do továrny na zpracování kakaových bobů v celkové hodnotě 15 milionů dolarů. Krause svůj krok vysvětlil snahou nepoškodit sociální demokracii a potřebou dbát na obecnou politickou kulturu, dále uvedl.
Z celé věci jsem neměl žádný prospěch, České republice ani žádnému zahraničnímu subjektu nevznikla žádná škoda. Považuji tudíž, bohužel, celou kauzu za součást nechutného politického boje, němž karty rozdávají zloději a podvodníci.
Michal Krause hodlá na řečení, kterým čelí v souvislosti se svou cestou do Ghany bránit právní cestou, a to vůči odsouzenému podnikateli Františku Rigovi a také ve vztahu k některým médiím. Příměří mezi prezidentem a premiérem nevydrželo ani 14 dnů. Důvodem dalšího sporu je vstřícné gesto vlády vůči odsunutým antifašistům z bývalého Československa. Kvůli tomuto gestu se Jiří Paroubek s Václavem Klausem nepohodli už loni v létě. Premiér se omluvil nejen Němcům a Rakušanům, ale v dopise i zástupcům maďarské menšiny. Prezident Václav Klaus se o této premiérově iniciativě prý dozvěděl až od maďarského prezidenta.
Nebyl jsem si vědom, že podobný dopis byl poslán maďarskému sdružení zde v České republice, na který se pan prezident odkazuje a jehož konkrétní znění já neznám.
Premiér Jiří Paroubek výhrady prezidenta republiky Václava Klause odmítá. Prohlášení vlády ze dne 24. srpna 2005 podle něj hovoří jasně. Pokud to Klaus neví, svědčí to prý o jeho neznalosti této věci. Český rozhlas dnes odpoledne spustil léta plánovanou stanici pro mladé posluchače. Český rozhlas 4, Radio Wave, chce nabídnout hlavně alternativu ke komerčnímu éteru a hudbu, která na jiných stanicích chybí, říká jeho šéfredaktor Ladislav Lindner-Kilar.
Počítáme s tím, že okolo 80% programu bude věnováno hudbě a zhruba 20% slova, to je takový ten základní poměr. V českém éteru zatím málo podle našeho názoru zní věci, jako je rock, hip-hop, prostě různá muzika. A potom je to samozřejmě také styl moderace, který, jak známo na mnohých privátních stanicích, není to pravé veřejnoprávního hlediska.
Ruzyňské letiště v Praze dnes otvírá nový terminál, je dvoupatrový a zvýší kapacitu letiště až o 4 miliony cestujících za rok. Loňský listopadový rekord, kdy Ruzyně poprvé odbavila 10milionového zákazníka před koncem roku, tedy zcela jistě padne už dříve. Potvrdila to tisková mluvčí letiště Praha Veronika Sedláčková.
Nový terminál by měl zejména umožnit, aby cestující ze zemí Evropské unie a do zemí Evropské unie byly odbavováni odděleně. To stanoví mimochodem režim určený takzvanými schengenskými dohodami. Takže cestující, kteří přilétají a ti, kteří odlétají, se nebudou potkávat.
Problémy, které už několik dní provázejí provoz rychlovlaku Pendolino, přijede příští týden řešit ředitel pro Evropu italské firmy Alstom, která je výrobcem vlaku. České dráhy chtějí, aby se jeden z nejvyšších představitelů Alstomu zaručil, že podnik situaci urychleně vyřeší. Zatím neznámá softwarová porucha vyřadila z provozu tento týden 4 ze 7 souprav Pendolino. Místo chybějící dráhy nasadili klasické vlaky kategorie Eurocity a Intercity. Nejspíše špatné krmivo může za smrt 16 divokých kachen na Cihlářském potoce v Havlíčkově Brodě. Odborníci však pro jistotu testují jejich tkáně i na smrtící virus ptačí chřipky. Ředitel krajské veterinární správy Jiří Šulc soudí, že by příčinou smrti kachen mohly být i velké mrazy, které nyní v Česku panují. A jaké je tedy počasí? Je zataženo až oblačno, ojedinělé slabé sněžení. Nejvyšší odpolední teploty -3 až +1 stupeň Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
A po zprávách patří vysílání Rádia Praha podrobnějšímu pohledu na vybraná témata. Dnes bude řeč o trvajících problémech a rostoucím napětí v rezortu zdravotnictví. Všimneme si, co se děje kolem místa bývalého sběrného romského tábora v Letech u Písku. Pak vás už ve víkendovém duchu pozveme do kina a společně se projdeme kolem soch na Karlově mostě. Pořadem vás provází Petr Gabal a zbývá už jen popřát vám příjemný poslech. Zdá se, jako by bylo zdravotnictví černou dírou, která nenávratně pohltí všechny peníze, které se do ní nasypou. Ani zavedení nucené správy v největší všeobecné zdravotní pojišťovně problémy nevyřešilo. Lékaři opět dostávají peníze dlouho po lhůtě splatnosti a začínají se bouřit. Lékaři nesouhlasí se snížením marží a krajští hejtmani chtějí po ministru Rátovi omluvu za nařčení z rozkrádání nemocnic. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Kvůli spožďování plateb od pojišťoven zavřeli lékaři své ordinace naposled loni v říjnu. Poté stát nalil do zdravotnictví 3 miliardy korun a spoždění se zkrátilo. Pak přišlo zavedení nucené správy Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale nic se nevyřešilo. Trvají slovní přestřelky mezi ministrem a ředitelkou a lhuty splatnosti se opět prodlužují, a to až na 50 dnů. Lékaři se bouří a tvrdí, že jsou ohroženy jejich praxe. Ministr David Rath teď opět do zdravotnictví poslal další 3 miliardy, aby se spoždění plateb zkrátilo o 12 dnů. Za zpoždění je podle Ráta odpovědná ředitelka VZP Jiřina Musílková, která nereagovala na dopis, který jí ministr koncem prosince poslal.
Kdy jsem jí důrazně upozornil, že by měla urychleně požádat ministra Sobotku o takzvanou předsunutou platbu státu pro rok 2006. Bohužel paní ředitelka Musílková nepožádala. Jednání ředitelky Musílkové beru jako další pokus o destabilizaci českého zdravotnictví.
Ředitelka Musílková se ale proti Rátovu vyjádření ohradila, jak doložila o předsunutou platbu VZP žádala už na podzim. 3miliardový příspěvek však podle analýzy pojišťoven dluh zdravotního pojištění neřeší. Pomoci by mohlo jen výrazné zvýšení plateb státu za děti, důchodce a další státní pojištěnce. Ani podle lékařů pouhé dolití peněz nestačí, žádají systémové změny, ty však souvisejí se změnou řady zákonů. A lékařům už dochází trpělivost. K praktikům se rozhodli přidat i pediatři a vyhlásili stávkovou pohotovost. Navíc se ozvali soukromí lékaři, kterým pojišťovny hrozí zrušením smluv. Chtějí tak vyřadit nekvalitní a nadbytečné praxe a zrušit tzv. Souběhy, kdy nemocniční lékař má soukromou praxi. Pojišťovny plánují, že se toto opatření bude týkat až 2000 lékařů. Předseda lékařského odborového klubu Milan Kubek s tím nesouhlasí.
Naším požadavkem jsou smlouvy na dobu neurčitou, které by byly vypověditelné pouze z jasně stanovených smluvních důvodů. Pokud se nám nepodaří do půl roku, tedy do června, se s pojišťovnami domluvit, pak bude muset vyhláškou rozhodnout Ministerstvo zdravotnictví.
To se už postavilo na stranu soukromých lékařů. Ministr dokonce úmysl pojišťoven označil za genocidu. David Rath vypovídal tento týden před parlamentní vyšetřovací komisí. Po hodinovém výčtu pochybení pojišťovny obvinil z jejího 11miliardového dluhu její ředitelku Musílkovou. Šéfka pojišťovny, o jejímž odvolání by sněmovna měla rozhodovat 17. ledna, nad Rátovým vystoupením jen kroutila hlavou a občas se neubránila úsměvu. Rád si vzal znovu na mušku také projekt internetových zdravotních knížek IZIP. Rozhazování peněz VZP dokládal například i na novoroční láhvi vína, kterou firma IZIP věnovala svým partnerům. Přitom internetové knížky získaly ceny v cizině a zahraniční experti je považují v porovnání s programy z jiných zemí za směšně levné. Podle mnohých zdravotníků a odborníků za rostoucí deficit mohou spíše ministerské vyhlášky. Nutili prý pojišťovnu vydávat více peněz, než na pojistném vybrala.
Posloucháte Radio Praha. Společensko-politickou hladinu ve středu a čtvrtek zčeřila zpráva, že neparlamentní národní strana chce v Letech u Písku postavit památník obětem druhé světové války. Strana, médií často označovaná jako ultrapravicová, chce tento památník umístit tam, kde ve sběrném táboře během druhé světové války zemřely stovky Romů a kde je dnes zřízeno skromné pietní místo. Záměr národní strany pobouřil romské organizace. Z úst vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska dokonce zazněla slova o provokaci, ke kterým se přidal i předseda výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeněk Růžička.
Je to provokace toho nejhrubšího zrna. Tady je hrozný taky to, že ti, kteří v tom táboře byli, tak ještě žijí někteří z nich.
Záměr projektu, jak nám ho vysvětlil generální sekretář Národní strany Petr Eliáš, přitom na první poslech nepůsobí nijak podezřele.
Já bych především myslím osvětlit to, že my budeme umisťovat památník obětem druhé světové války. Budeme ho umisťovat u objektu, který je na místě původního sběrného tábora v Letech u Písku a cílem není nic jiného, než umístit památník obětem druhé světové války.
Problém začíná být zřejmý až z motivace, která vedla k výběru místa pro zamýšlený památník. Tam dnes stojí velkokapacitní vepřín, který se vláda Jiřího Paroubka před půl rokem zavázala přestěhovat a na jeho místě postavit památník. Zatím se v tomto směru nic nestalo. Představitel Národní strany Petr Eliáš ale tvrdí, že strana chce svým počinem ušetřit prostředky vlády a občanů.
Volba toho místa vychází z prohlášení vlády, která se rozhodla vykoupit vepřín za více jak 3,25 miliardy korun a postavit na tomto místě, tedy na místě dnešního vepřína, jakýsi památník. Což nám připadá velmi špatné, vyvlastňovat 3,25 miliardy vepřín a stavět památník pouze v uvozovkách, teď to říkám, pouze 300 obětím, když jsou jiná místa, kde památník nestojí a zahynulo tam podstatně více Čechů než na tomto. A rozhodli jsme se ten památník postavit sami, abychom ušetřili daňovým poplatníkům ono 3,25 miliardy. Památník tam bude stát, stojí na místě původního pracovního tábora.
Zdůrazňování pojmu pracovní tábor je ale právě to, co je do velké míry trnem v oku nejenom Romů. Předseda výboru pro odškodnění romského holokaustu Čeněk Růžička, rodiny jehož rodičů byly až na ojedinělé výjimky vyvražděny v koncentračních táborech, je pobouřen a vidí věci jinak.
Bagatelizovat Lety, nazývat to pracovním táborem, anebo používat oficiální název vrahů, když se podíváte třeba, já nevím, na označení nacistů Mauthausenu nebo Osvětimi, to přece nenazývali vyhlazovacími tábory. A dneska, když se řekne vyhlazovací tábor, Osvětím, vyhlazovací tábor, Mauthausen, nemá nikdo s tímhle pojmenováním problém. Jenom tady v naší zemi prostě. Protože to se týká našeho národa. Smutný historie našeho národa.
Kam se přikloní veřejnost je stále otevřenou otázkou. Reakce nebývají vždy jednoznačné a dokonce i veřejně projevený názor prezidenta Václava Klause má mnohem blíž postojům národní strany než výboru pro odškodnění romského holokaustu. Každopádně ale obec Lety požádala, aby policie odstranila obrovský kámen, ze kterého chce národní strana pomník vytvořit. Romští aktivisté zase dali najevo, že umístění 3-tunového balvanu budou bránit třeba i vlastními těly. Radio Praha vám nabízí podcasting. Tato služba vám umožňuje automaticky stahovat vybrané příspěvky ve formátu MP3. Ty si pak můžete poslechnout v počítači nebo v MP3 přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz. Je tady víkend a to je nejvyšší čas pozvat vás třeba do kina. Čeští herci hrají v hitu amerických kin v hororu zvaném Hostel. Film produkoval Quentin Tarantino a při své premiéře ve Spojených státech se sadil takové velkofilmy, jakým je například King Kong. Film se odehrává mimo jiné ve sklepích pražské psychiatrické léčebny a na dokreslení atmosféry tu zní česká hudba 80. let, například Michal David. Zdá se vám to šílené, ale chcete vědět víc? Tak si poslechněte příspěvek Zdeňky Kuchyňové.
Nízkorozpočtový horor přijde do Čech jen koncem března a zřejmě se bude jednat o dosti kontroverzní film, neboť v Evropě se živě diskutuje už o jeho plakátech. Více už filmová kritička Mirka Spáčilová.
Quentinovi Tarantinovi se zjevně zalíbila ta myšlenka, nápad, který údajně objevili na internetu. Tarantino o něm říká, že to je nejšílenější věc, o které kdy slyšel, a zápletka je asi taková, že přijedou tři mladí američtí turisté do Bratislavy. Bratislava se ovšem točila v Praze a místní lehké děvě zavlečou do takového zvláštního hotýlku, kde se scházejí bohatí zvrhlíci celého světa, kteří si platí za to, že nic netušící oběti mohou umučit a zabíjet. A je tam takový zvláštní ceník. Podle národností nejdražší právě jsou Američané. A celá ta historka se vlastně odvíjí od údajné nabídky na internetu, kde kdo si nabízel možnost takových vražedných prázdnin, doslova zaplaťte si a můžete si podle libosti někoho umučit.
Kdo z českých herců ve filmu hraje?
Je tam 20 men českých herců, z těch známějších třeba Ota Filip, Miroslav Táborský a také Paula Wild, bývalá herečka pornofilmu. Krom toho se tam objeví někteří populární zpěváci éry 80. let, jejich písně jsou použity, ale krom toho oni tam vystupují vždycky v pozadí v nějakých jakoby klubech, kde hrají a zpívají na pódiu.
Kde se film natáčel?
Film se natáčel z velké části v Praze, ale zatím víme jenom, že zřejmě velká část podzemí nebo v takových těch sklepech připomínajících podzemí by snad měla vzniknout bohnické psychiatrické léčebně v nepoužívaném pavilonu, ale podle toho, jak to odhadovali distributoři, tak se tam mihne také Masarykovo nádraží a další pražské scenérie. Je hodně zajímavé, že i kameramanem byl Čech Milan Chadima.
Film teď na těch vlastně válcuje velkofilm, jako je třeba King Kong. Či se to vysvětlujete?
Tak on zatím převálcoval King Konga i Letopisy Nárny, vyhrál ten svůj první víkend. Je otázka, jak to bude dál, jestli bude pokračovat v tom silném nástupu. Ale to vysvětlení, myslím, logické, prostě on spadá do té generační módy teenagerovských hororů. Hororů, které jsou vlastně tak ulítlé, že se ani nedají brát vážně. A určitě své udělalo i to jméno Quentina Tarantina, protože v titulcích je napsáno Tarantino Presents a v tu chvíli je to samozřejmě velké doporučení pro jeho fanoušky. Dokonce už jsou i v zemích, kde se chystá jeho premiéra v Evropě, se vedou spory už kolem plakátů, které jsou také velmi provokativní, a traduje se, že právě třeba v Německu se na plakátech objeví takové slogany jako zkuste se nepozvracet a podobně, takže to je samozřejmě zase takové dráždidlo pro přívržence téhle podívané.
A ještě jednu specialitu Hustle má. Mluví se v něm 9 jazyky bez anglických podtitulků, čímž drží v americké kinematografii rekord.
Posloucháte Rádio Praha.
A další minuty našeho pořadu už patří pátečnímu českému tisku, z něhož Kateřina Kysilková vybrala tato témata.
Jen půl roku má platit trest za jízdu bez řidičského průkazu. Tento trestný čin, který by měl platit od poloviny letošního roku, totiž poslanci zapomněli přidat do nového trestního zákoníku pro rok 2007. Všímá si toho Deník Právo. Nejedná se však zdaleka o jediné přehlédnutí poslanců. Při hlasování o podobě trestního zákoníku do něj zapomněli zahrnout také ustanovení o korunním svědkovi. V následném hlasování o novele trestního řádu však institut korunního svědka zachovali. Obě tyto nepozornosti bude muset napravit Senát, který má pravomoc trestní kodex a k němu přidané novely vrátit zpět sněmovně k novému hlasování. V tomto případě budou mít poslanci dvě možnosti. Buď přijmou všechny změny navržené Senátem, nebo schválí zákon, ve kterém trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu chybí. 5 až 12 let by mohl ve vězení strávit ex-ministr informatiky Vladimír Mlynář. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Po ročním vyšetřování je finanční policie přesvědčena, že Mlynář ve funkci ministra napomáhal trestnému činu zneužívání informací v obchodním styku a zároveň zneužil pravomoc veřejného činitele. Trestného činu se měl ex-ministr dopustit s bývalým ředitelem ČT Dušanem Chmelíčkem a Vítem Novotným, když na nově založenou společnost Tescom Service převedl provoz portálu veřejné správy. To odporuje zákonu o majetku státu a při založení firmy tak prý státu vznikla škoda 7,5 milionu korun. Vladimír Mlynář je nyní na studijním pobytu ve Spojených státech a tvrdí, že se od samého počátku jedná o zmanipulované vyšetřování. Svou nevinu je připraven před soudem prokázat.
Jak jsme slíbili již dříve, dnes budeme pokračovat v naší výpravě za kamennými skvosty z lapidária Národního muzea. Vydáme se mimo jiné za sochami, které stály či ještě stojí na Karlově mostě. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Karlův most byl založen a postaven ještě za života Karla IV., ale sochy a plastiky se na mostě objevily až po jeho smrti. Řada z nich je dnes v lapidáriu, jako například plastika svatého Václava obklopeného anděli od Otávia Mosta. Právě tato scéna je spojena se dvěma epizodami v životě svatého Václava. Ten se jednou opozdil na zemský sněm do Řezna a všichni byli překvapeni, že ho císař Jindřich Ptáčník vůbec nenapomenul. Viděl totiž po boku českého knížete anděli. Stejně dopadl i Radslav Lidský. Jak uvedl Stanislav Marchal, armády Václava a Radslava se měly střetnout nedaleko dnešní silnice na Kolín u obce Přistoupim.
Václav byl v té době mladý a nevynikal nijak zvlášť válečnickým uměním, kdežto ten Radslav Zlický, ten byl jeho pravým opakem. A Václav vyzval Radslava Zlického, aby neprolévali krev svých vojsk, takže půjdou spolu bojovat pouze oni dva a kdo z nich zvítězí, tak podle toho bude potom vítězství v celé té bitvě. Radslav Zlický velmi ochotně na to přistoupil, protože byl přesvědčen, že Václava porazí a v okamžiku, kdy chtěl proti svatému Václavou věd, tak najednou překvapivě se skočil z koně a před svatým Václavem poklekl a prosil o milost. A právě uvedl, že spatřil po obou rukách českého knížete anděly, takže pochopil, že ta nebeská přízeň je na straně jeho soupeře. Tato plastika stála na Karlově mostě do 18. století. 1780 přišla jedna z prvních povodní, která poškodila Karlův most. Tato plastika spadla do Vltavy. Poté, co byla vytažena, tak byla umístěna na rampu u Pražského hradu, kde do té doby bylo Braunovo sousoší svatého Václava se svatou Ludmilou.
Mimochodem, jeden ze dvou andělů po boku svatého Václava nemusí být původní. Nedávno byla totiž pod Karlovým mostem objevena plastika anděla a objevila se teorie, že by mohla patřit právě k tomuto sousoší. Dalším významným sochařem je Matyáš Bernard Braun, který je autorem snad vůbec nejvzácnějšího sousoší na Karlově mostě a tím je vidění svaté Luitgardy, slepé mističky, která byla jednou z hlavních představitelek cisterciáckého řádu. Zrak se jí údajně vrátil v okamžiku, kdy se k ní na kříži sklonil Kristus. Dnes je na Karlově mostě pouze kopie této sochy. A nedaleko od ní je pak známý Brunsvík s taseným zlatým mečem v ruce, erbem po boku a lvem u nohou. Na Karlově mostě je však jen jeho kopie upravená v 19. století.
Ten původní gotický, ten se nezachoval zcela v té původní podobě a ten byl poničen při tom známém obléhání Prahy Švédy roku 1648. Když se právě Švédové pokoušeli přes ten Karlův most dostat na Staré město, tak mimo jiné poničili také tu plastiku Brunsvíka a zajímavé je, že ta plastika zachycovala práva staroměstských měšťanů, protože Staré město bylo v té době samostatné na malostranském břehu.
Staročeská legenda o Brunsvíkovi vypráví, že se vydal do cizích zemí vydobít si právo na vylepšený erb s vyobrazením lva místo dosavadní černé orlice. Lva na svých cestách opravdu potkal a podařilo se mu ho zachránit před devítihlavou saní a od té doby ho věrně provázel. Brunsvík vlastnil zázračný meč, který podle pověsti na jeho přání sám srážel hlavy nepřátelům. Po návratu domů ho zakopal na Karlově mostě, má ho vyzvednout svatý Václav v místě, kde jeho kuň kopytem rozkopne zem na mostě při cestě na pomoc české zemi. Při opravě Karlova mostu po povodní roku 1890 byl prý v Mostovce skutečně objeven velký zrezivělý meč, takže kdo ví. A jak už jsem se zmínila, jedna ze soch, která stála na Karlově mostě, se stala inspirací pro pozdější sochu maršála Radeckého, vynikajícího vojevůdce 19. století. Je to monumentální černá plastika, kdy vojáci nesou štít a na něm Radecký stojí. Právě v jeho době vrcholilo české národní obrození.
Maršál Václav Radecký je autorem té známé věty na adresu českých vlastenců, kdy řekl, já jsem také Čech, ale nikdo to nemusí vědět. Inspirací pro tu plastiku byla plastika svatého Františka Xaverského od Ferdinanda Maximiliána Brokofa. Uvádí se, že ta plastika, která stála do roku 1918 na Malostranském náměstí, byla zhotovena z odlitých ukořistěných děl v Itálii v 19. století.
Plastika maršála Radeckého se od ostatních liší. Drtivá většina soch v lapidáriu je z kamene, ale Radecký z bronzu, stejně jako dvě další sochy vedle něho. Na návštěvníky tu zhlíží dva císařové téměř shodného jména, František Josef I. a František I. Kromě materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, mají tyto plastiky společné i to, že byly ze svého místa odstraněny ani ne tak negativním vlivem ovzduší, ale spíše z důvodů politických. Sochu císaře Františka I. vytvořil sochař Josef Max.
Tento pomník byl umístěn na dnešním Smetanově nábřeží. Původní záměr byl takový, že na tom nábřeží bude vybudováno takzvané Franciskeum a že tam bude vybudováno dnešní Národní muzeum. Měl to být protipol Pražského hradu, ale z celého toho záměru vznikla pouze Kranerova kašna, nazvaná Hold českých stavů. Celá ta kašna je kamenná a pouze uprostřed byl bronzový pomník císaře Františka. Jistě si vzpomenete na ty známé verše Karla Havlíčka Borovského, který říká: má to býti velká českých stavů chlouba, avšak uprostřed je velký, asi tušíte ten verš. Císař má na hlavě svatováclavskou korunu, má český korunovační pláž a jinak za vlády tohoto císaře byly založeny předchůdci Národní galerie a Národního muzea.
Jak dodal Stanislav Marchal, originál plastiky je dnes v lapidáriu, přičemž socha má dvě kopie. Jedna je na původním místě na dnešním Smetanově nábřeží a druhá ve Františkových lázních, protože lázně nesou právě císařovo jméno.
Pořad Radia Praha končí. S přáním hezkého víkendu se s vámi loučí Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.